разговараме сега тука, јас ќе поставувам на македонски јазик прашања, а вие ќе се изборувате на хрватски јазик.
Може.
Само да ни се представите на почетокот.
Иво Клајч.
Вие во која улога сте овде дојдени во Прилеп?
Ево, овде смо имали шаст и задоволство ових неколико дана бити овде у Прилепу у Македонији. Ми смо Ногометна академија Конавле. Konavle su najjužnija hrvatska općina, vrlo blizu Dubrovnika. Naša akademija ukupno broji 300 djece u 11 kategorija, ima 12 trenera. Međutim, ovdje smo došli sa naših 25 najmlađih natjecatelja. Onaj koji je spojio nas i koji je za sve ovo zaslužan je naš trener, a vaš Makedonac, gospodin Ljubšo Stojkov. I njemu ovom prilikom zahvaljujemo što je i u radu naše akademije sudjeluje, a onda i što nas je pozvao da evo provedemo jedan lijep i ugodan vikend. Dakle, roditelji, djeca i naše prijateljske ekipe protiv kojih igramo.
Dobro, gospodinovte, deka ste zadovoljni od Ljubčo Stojkov, Makedonec, od što najmnogo ste zadovoljni?
Ljubšo je inače došao raditi na našu aerodrom, na aerodrom Dubrovnik. Tu se je upoznao sa dijelom roditelja, kako je on zaljubljenik u nogomet, stavio se na raspolaganje našoj akademiji, tako da je on jedan od trenera i onda nas je evo ove zime pozvao tu. Izuzetno smo zadovoljni i jako nam je drago da možemo biti ovdje.
Od koja dojdovte u Makedonija? Kada bevte i što vidovte?
Pa evo, došli smo jučer, bili smo u Kruševu, danas smo ovdje u Prilepu, sutra još imamo dvije utakmice, još ćemo u povratku obići nekoliko makedonskih gradova i ćemo se putem vratiti doma, prema jugu.
Ovdje u Prilepu ne interesira što vidovte, so kovo se sretnavte?
Oduševljeni smo, jako nam je drago što su nas ljudi primili otvorenog srca, ljubaznost i osjećamo se kao kod svoje kuće.
Dobro. A vo vrska so futbalov, što imate slušnato za Prilep, a što vidovte?
Pa uvijek se može naučiti, uvijek se ima što naučiti. Evo, prva ekipa naših mladih natjecatelja završila 0-0, dakle nije bilo pobjednika, što znači da su i naši domaćini Makedonci, kao i mi jednako dobri mali nogometaši.
Znači, miroljubivo!
Miroljubivo, miroljubivo, zato smo tu, to su prijateljski susreti i jako miroljubivo. Hvala.
Da ni kažete nešto za ova akademija, koliko vrijeme raboti, kakvi uslovi ima za rabota?
Akademija radi već 10 godina, ima jako dobre uvjete, uslove, radi se na 10 terena, akademija ima, kako sam rekao, 300 djece, 300 djece igra u 11 kategorija, i imamo ukupno 12 trenera. Tako da zahvaljujući roditeljima, općini i sponzorima imamo jedan pravi mali nogometni kamp.
Овие деца, ако израсат во фудбалери, некои од нив, нема сите да бидат фудбалери сигурно, меѓутоа некои ќе станат големи фудбалери. Каде ќе играат кои ќе станат возрасни? Кај вас?
Од толиког броја деца увек се догоди да нека деца или неки дечаци иду напред со ногометом. Дакле, веќе е неколико наших ногометаша у протеклих 10 година из наше академије пошло према Хајдуку, Динаму Загреб, Локомотиви и други хрватски клубовима. Дакле, наша академија е веќе своим радом неколико дечака упутило кои веќе играју и у Хајдуку и у други хрватски клубовима.
А ние за голем клуб овде, одавде од наш агол сметано од Прилеп, го сметаме Гош Кјук од Дубровник.
Гош Кјук Дубровник е također еден наш клуб. Дакле, клуб из града Дубровника, клуб кој нам je također i partner i oni naši bolji dječaci također igraju i u Gošku Dubrovnik kao prvom većem stepenici.
А вие што се слушнале за фудбалот во Прилеп, например, дали сте слушнале за победа од Прилеп?
Па, како сам ја мало стари, онда сам пратио лигу још и из бивше државе, па и Прилеп ако је во играо, како знам, и прву лигу. Жао ми је што више не игра, а надам се да ће се и то успоставити и обновити, зато што ево, имате лијеп стадион, имате лијеп град, имате људе широког срца и душе и мислим да имате све оно што вам треба да бисте помогли.
Слушав дека имате планирано и понатаму дружење и возрасна посета од Прилеп кон Дубровник.
Има, također, како смо ми...
Може се случи тоа?
Како смо ми били овде гости на позив на нашем позив нашег тренера кој ово се организирао, исто тако ќемо ми позвати наше колеге младе, така да се надамо да ќемо се има прилике срести на нашем području.
Каде сте сместени овде во Прилеп? Како сте сместени?
Сместили смо се лепо, ту смо врло близу. Имамо родители су у једном објекту, деца су у другом. Ево, данас имају 4 утакмице, сутра ће имати још 2, имаће једну утакмицу и родителја. Тако да, ево, једно лепо дружење, време нас је послужило и са свиме смо јако задоволни.
Ова како да је време во таму некаде на вашето приморје, топло?
Ето, управо тако, осјећамо се као на југу, не видимо море, а све друго је врло слично.
А во врска со храната што ќе ни кажете овде?
А храна е позната и без тога.
Така каква да... храна барат овде?
Позната, така да смо и без тога јако задоволни. Задоволни смо и храном, и домаќинством. Имали сме ово јако лепе тренутки.
Добро. Овде многу е активна публикава вашиве другари, пријатели.
Јас, тоа су наши родители и наши пријатели. Тоа
рискуваат за овие акции што ги прават деца.
Све, управо тако. Сви су јако задоволни. Јао, права публика.
Дали пада до сега гол?
До сега ќе не пао гол. Сега се надамо да ќе пас гол.
Ти првиот натворен и вториот?
Ние, идемо сега да ка ќе пас гол. Може?
Ви благодарам и пожелувам се најдобро.
Такође, хвала вама. Хвала вама.